subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 28-ka bisha juun sanadka 2020-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 ka jirbaan iyo bogga VOA somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda saakara waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixaafi dacwood ismaaciil. qodobada aad idaacaddeena subaxnimo ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah saraakiisha ammaanka ee mandheera oo ka dheeriyey hub ay sheegeen in magaalada dhexdeeda lagu iibiyo
waxaana si dara ah muddo ciidan ka yimid soomaaliya oo nin liira janaan uu hogaaminaya inay madheera dhexdeeda degan yihiin arrin nasiib darre ee waayo inay ku iibinahayaan hub ay ka iibinahayaan qabaalada degan madheera. qabiilo badan ayaa degan madheera, qabiiladeeda ayadahena dagaal sokeeya ayaa ka dhacdhaca marmar ka dhacdhaca.
doorashadii ka dhacday dalka jamhuuriyadda Ireland oo laga helay xisbigii uu ololayn jiray waqooyiga Ireland inuu ku biiro jamhuuriyadda Ireland Britain oo kaar ka dhacay. waxaa kale oo aad maqli doontaa waa dalka masar oo dhammaan laga qaaday xayiraadihii goobaha lagu cibaadaysto dalxiiska iyo suuqada waaweyn. sidoo kale wararkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya.
madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in uu dhowaan la yeelan doono madaxweynaha ruushka vladimir putin wadahadalo dheeraad ah oo lagu dhisay kalsoonida. macron ayaa bartiisa twitterka waxa uu ku qoray inuu si dhaqsi ah ugu safri doono rushiya si uu ugala hadlo amniga yurub, khilaafaadka gobolka iyo isbeddelka cimilada. madaxweynaha faransiiska ayaa ku booriyay waddamada yurub inay dib u qiimeyn ku sameeyaan xiriirkooda istaraatiijiyadeed ee ay la leeyihiin kremlinka, isagoo ku dooday inay ku guuldareysteen qaabkii ay uga soo horjeesteen rushiya islamarkaasna uu waddankaas muhiim u yahay amniga yurub. ku dhawaaqista macron ee la kulanka putin ayaa timid maalin un kadib markii labada hogaamiye ay ku wada hadleen telefoonka si muuqaala. putin ayaa sheegay jimcihii isaga iyo macron inay ballan qaadeen inay si dhow isaga kaashan doonaan xalinta dhibaatooyinka dunida sida kuwa ka taagan ukraine, syria, libiya iyo sidoo kale xiisadaha ka jira balkaniska. saraakiil afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in qarax la dhigay waddada dhinaceeda magaalada kabul ay ku dhinteen laba ruux oo ka tirsanaa guddiga xuquuqda aadanaha qaranka afghanistan. guddigaasi madaxa bannaan ee xuquuqda aadanaha ee afghanistan ayaa sheegay in isuduwihii guddiga fatima khaliil oo 24 jir ahayd iyo darawalkeeda ay u socdeen xafiiskeeda markii gaarigooda uu qaruxu ku haleelay bariga magaalada kabul. guddiga ayaa dhuleeceeyay weerarkaasi iyagoo sheegay inay aad ay uga naxeen dhimashada shaqaalahooda. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi waa kii ugu dambeeyey ee dilal qorshaysan ee toddobaadyadii lasoo dhaafay lala beegsanayay kabul oo uu ka mid ahaa kii lagu laayay rag culumo ah oo dalkaasi aad looga qadarin jiray. saraakiisha guddiga xuquuqda aadanaha ee afghanistan ayaa weerarkaasi waxay ku eedeeyeen kooxda xagjirka ah ee talibaan.
siyaasiyiinta iyo saraakiisha ammaanka maamulka mandheera ayaa sheegay inay cabsi ka qabaan kooxda gudaha magaalada mandheera ka iibiyo hub, halka siyaasiyiinta ay sheegeen in ciidamada jubbaland ee dureedka mandheera degan ay bilaabeen iibsiga hubka ay wateen. maxamuud shire ayaana warbixinta noo soo diray.
hogaamiyaasha countiga mandheera ayaa sheegay inay walaac fara badan ka qabaan isdhexgal ay ku sameynayaan ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland oo gudaha magaalada mandheera ku sugan. waxay sheegeen in ciidamadaasi ilaa haatan ay hub fara badan magaalada mandheera soo geliyeen, walaac iyo cabsi fara badanna ay ka qabaan in hubkaasi dadka rayidka ka soo iibsanaya tirada ciidamada ee uu horkacaya wasiirka amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan oo degan duleedka magaalada mandheera, cabsi iyo khalkhal uu gelin kara amniga guud ee countiga mandheera. cumar maxamed mucallim, mudanaha laga soo doortay bariga countiga mandheera oo sirjaraad ku qabtay magaalada mandheera, ayaa sheegay cabsidaasi inay tahay mid haatan khalkhal fara badan gelinayso maamulka iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi.
waxaa nasiib dare ah muddo ciidan ka yimid Soomaaliya oo nin la yiraahdo Janaan uu hoggaaminayo inay Madeira dhexdeeda degan yihiin, arrina si darre waayo inay ku iibinahayaan hub ay ka iibinahayaan qabaalada degan Madeira. Qabiilo badan ayaa degan Madeira, qabiiladeeda ayadahana dagaal sokeeya ayaa ka dhacdhaca marmar ka dhacdhaca. Hubkii lagu dagaalayna hadduu magaalada dhex lagu dhex iibiyo wax dhibaato waaye.
Mudane Cumar ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan countiga Mandera haatani looga baahan yahay inay iska caabin ku sameeyaan tiradaasi ciidamada mudane Cabdirashid Jaran uu ku haysto gudaha magaalada Mandera qayba ka tirsan. Waxauna sheegay in shacabku ay gadood ka sameyn doonaan hab walba isaga dulqaadi lahaayeen ciidamadaasi dusha ka saaran
dadka taageersan. Waxaan u sheegay arrintaas arrin xun inay tahay, marka annagoo maarta ilaahayna garabsareyna inay horta reer Mandera ahaan dadka nimanka ayada la gacan leh inay joojiyaan sida ugu dhaqsida badan ayna ka shaqeeyaan sidii meesha iyada looga kicin lahay. Sidaan ogaa baloodyaha nimanka sadega yihiin baloodyo shaqsi waay, dadka iska leh baloodyaha, dadka iska leh waa inay u soo baxaan baloodyada dadka iska kicayaan. Haddii ay yeeli waayaan dhibaatada ka soo socoto mid saameyni waa ummadda ku nool magaaladan may ka dhehe oo county haddina saameyni dadka countiga iyo countiyaalka kaloo jiraan galeeb ayl hub hadda liis qoryaha meesha lagu gadaa qoryaha qabiil kastana waa laga gadahaya, wax qabiilko kale laga gadahaya maahan. Qabiil kastoo degan Mandera waa iibsanayaan hubka iyada.
Ciidamada ammaanka ee countiga Mandera ayaa shaaciyay in tuhmanayaal lagu tuhmayay in ay ka ganacsadaan hub gudaha magaalada Mandera ilaa iyo haatan gacanta lagu soo dhigay. Taliyaha ciidanka sirdoonka ee countigaasi Mandera Benedict Kinjen ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen saddex ka mid
kuna watu tumeshikashika hapa ile mlikuwa nafuatilia visike watu wakiongea walikuwa na nia kununua marisasi kutoka kwa kambi moja.
Waxaan soo qabanay dadweynaha ay sheegayeen in hub iyo risaas ay iibsadaan dadkan. Waxaan ku soo qabanay xilli ay xero meeshan ah ay hub ka soo iibinayeen, balse qudhigooda ayaa indhaha loo qabtay oo waxaa laga soo iibiyey lafo iyo alaabo kale. Xilli habeen ah jawaan ayaana loo soo geliyey, waxaana loo sheegay inay banaanka ku furaan, lacagtiina waa laga qaatay. Taas markaa waxay saamaxday in ayaga iyo aan soo qabano waxa ay hubka moodayeen. Mr. Benedict ayaa waxa uu aaminsan yahay baaritaanada haatan ay wadaan gunaanadkiisa inay soo saari doonaan hubkaasi meesha uu ka yimid iyo cidda iska lahayd.
Ukabila kidogidogo tunataka tulimaliza na itaisha na tutaki mkuskira.
Wanognahay aagan sida ay tahay xaalada waa qabiil inta badan. Marka haddii hubkaas uu noqdo mid dadku ay soo iibsan karaan ama la isku iibsan karo, khatarteeda leedahay. Marka waxaan sameynaynaa baaritaano, maxkamad ayaan codsanay saddex maalin baaritaan, kadibna baaritaanka anagaasi wixii soo baxo ayaa si waafi adduunaha ula wadaagi doona. Laakiin mar walba waxaan ka digeynaa khatarta hubkaasi ay u leeyahay ama meel walba ha laga soo iibiyey in ama hub gacanta ku jiri karo dadka rayidka inuu khatar ku yahay bulshada. Mandera oo daris la ah magaalada Beledweyne ma aha in shacabka Mandera keliya lagu xukmin karo in hubka ay ka soo iibsadaan ciidamadaasi duleedka magaalada Mandera degan, balse sinta waxay isku hayaan xuduudda dheer ee dalka Soomaaliya ee inta badanna kooxaha xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda dalkani Kenya iyo dowladda dalka Soomaaliya ay isku hor fadhiyaan. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Dalka Jamhuuriyadda Ireland waxaa markii ugu horreysay boqolkii sanadood ee u dambeeyay midoobay laba xisbi oo siyaasadda xifaaltan uu ka dhexeeyeysay u wiiqaan. Miisaanka xisbiga Sinn Féin oo Ingiriiska xiriir iyo taageero dhow ay wada leeyihiin ururka IRA oo muddo dagaalami jiray in waqooyiga Ireland ay ka mid noqoto Jamhuuriyadda guud ee Ireland. Cabdicasiis Axmed Muuse oo degan dalka Ireland oo bartay sharciga ayuu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wuxuu ka wareystay isbeddelkan ku yimid siyaasadda Ireland. Waxaana marka hore u weydiiyey bal inuu sharaxo labadan xisbi ee midoobay.
Cabdixaafidow, maanta golaha wakiilada ee dalkan waxa uu doortay hogaamiyaha mucaaridka Michael Martin inuu noqdo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Ireland, isagoo isbahaysi la samaystay xisbiga dowladda ee ugu weyn Senegal doorashadii February xisbigaasoo siibtay iyo xisbi yar oo la yiraa Green Party. Marka cabdixafidow haddaan taariikhiya ka sheekeeyo, labadan xisbi ee waaweyn waxa dhex maray dagaal sokeeye oo mar gaaray xabmarkii dambana ku dambeeyey siyaasad afka ah. Markaas sida awgeed waxay noqotay arrin taariikhi ah oo boqolkii sane u dambeeyey siyaasadda Irish wax ka bedeshay, maadaama ay labadan xisbi ay cadow u arkaan xisbiga Sinn Féin oo xisbiga saddexaad noqday doorashadii February ee dalkan ka dhacday.
Waa tahay ujeedada ugu weyn cabdixasiis labadan xisbi ay isu raaceen waa inay xisbigii Sinn Féin ka guuleystaan. Arrintaa Ingiriisku sida buu arkaya?
Runtii Ingiriisku farxad weyn ba u tahay, especially ra-iisul wasaaraha Boris Johnson oo isla markiiba xalayba soo hambalyeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee saaka la doortay. Marka maadaama xisbigan Sinn Féin isagu rabo in waqooyiga Ireland ay kamid noqoto jamhuuriyadda Ireland, sidaa awgeed faa'iido weyn ayay Ingiriiska u tahay in xisbiyada midooday ay meesha yimaadaan.
Marka maadaama oo xisbiga Sinn Féin uu ololan jiray in waqooyiga iyo koonfurta Ireland ay midoobaan, jamhuuriyadda Ireland ay iminka ku jirto ay ka tahay xubin midooda Yurub, waqooyiga Ireland oo Ingiriiska la socdaana ay ka baxayaan Yurub, halka maxaa laga kasoo bixi karaa yarsada Faysalow?
Runtii waxaa kasoo bixi kara horta walaal, meesha la yidhaho waqooyiga Ireland waa muhiimad gaara waxay u leedahay European Union-ka iyo UK, maadaama ay tahay meesha keliya ee xad ay wadaagaan Yurub iyo UK. Marka meeshan dagaalo sokeeye ka socday afartankii sano u dambeeyey, heshiis baa laga gaaray sida la soconno community fara badan oo Maraykanka ayaa degan dalka Maraykanka, kuwaasoo asalkoodu Irish yihiin, kuwaas iyaguna taageera Sinn Féin. Waa tii Maraykanku koodayn jiray heshiiskii waqooyiga Ireland laga gaaray Good Friday Agreement ee 1998. Markaas sidaa awgeed meeshan muhiimad gaara u leedahay Yurub iyo Ingiriiska, oo maadaama gobolladaas waqooyiga Ireland ay u badan yihiin dad Ingiriisa iyo dad Scottish ah oo boqolkiiba 70 aqlabiyad ku ah waqooyiga Ireland.
Kaas wuxuu ahaa Cabdicasiis Axmed Muuse oo degan dalka Ireland oo bartay sharciga, wuxuuna u warramayey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
laanta af Soomaaliga ee VOA waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaha oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika, iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waana barnaamijyo taxanaha oo bilaabmi doona maalinta Axada ee 28-ka bisha Juun.
4-8 January leegadu say kunti u cadaysay inay nacabtay Talyaaniga, waxay dilayaan 50 Talyaaniga xamar ku dilayaan.
Barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyey 1906-kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xorriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano.
Waxa weeyaan markii aan isagnay xamar maxamed xaajimin cigaad markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cusman ku yiri laba qaawan isma qaado. Marka aan isu wada nimaadno haddii aynu kari karo, marka dhaqaaleheen iyo waxaynu istaageen isku fillaano aan isu nimaadno.
Barnaamijyadan taxanaha ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906-kii ilaa 1906-kii, iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906-kii ilaa 1911-kii.
1906-kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay, horumar muuqda oo aan la dhayalsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka.
Laakiin maxaa ragaadiyeeu dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladi ragaadisay, dabeetana dee wixii basii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay.
Waxaan ku xigi doonaa laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30-kii sano ee ka dambeeyey taliskii Maxamed Siyaad Barre. Barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee Soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906-kii dowladnimada isku raacay.
Raggii wax iska qabsan la yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay. Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimadii soo celiyaan, waa rabeen, laakiin dhala jabtay in laysku kakabo ma fududa.
talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka. waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda, loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida.
dhegeysta ha muugaan oo ku xiro ulaanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay lixdan guuradii kasoo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen. waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juun ay tahay 28-ka, iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimcaha ee bisha julaay ay tahay 3-da.
dhegeystayaal, barnaamijka ugu horeeyana haddii ilaahay raali ka noqdo waxa aad dhegeysan doontaan barito. halkaad nagala socotaanna waa Washington. dowladda masar ayaa xayiraadii ka qaaday goobaha cibaadada iyo meelaha kale ee bulshadu isugu timaado oo in muddo ah u xidhnaa sababo lagula tacaalaya xanuunka covid-19. xuseen sahnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira.
dowladda masar ayaa si rasmi ah albaabada ugu furtay masaajidda iyo makhaayadaha dalkani, kuwaasoo muddo ka badan 3 bilood u xirnaa cudurka covid-19 dartiisa. wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka masar Mustafa Madbuuli ayaa lagu sheegay in masaajidda lagu tukan doono salaadaha jamaacada marka laga reebo salaada jimcaha, isla markaasina dadka salaada tukanaya laga doonayo in ay fuliyaan talooyinka wasaaradda caafimaadka. laakiin warka ka soo baxay dowladda masar ayaa lagu diiday in dadweynaha ay adeegsadaan suuliyada iyo goobaha weysaqaadka ee masaajidda. waa in aan la adeegsan hoolasha masaajidda ee lagu qabto xafladaha arooska iyo tacsiyada, ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay ra-iisul wasaare Mustafa Madbuuli. masaajidda ku yaala magaalada Qaahira iyo guud ahaan dalkani Masar, oo markii hore dadka ku amri jiray in salaadaha ay ku tukadaan guryaha, ayaa bilaabay in dadka muslimiinta ay ugu yeeraan in ay masaajidda yimaadaan si ay salaada u ogaan. sidoo kale warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira ayaa lagu sheegay in dib loo furay goobaha dalxiiska 50% iyo weliba shineemooyinka iyo masraxyada lagu soo bandhigo riwaayadaha. maqaayadaha iyo goobaha lagu shaaho ayaa furnaanaya aroortii ilaa 12 fiidnimo ee habeenkii, iyaga oo lagu amray in ay ilaaliyaan waanada dhakhaatiirta si looga badbaado faafidda cudurka coronavirus. laakiin amarka xukuumadda dalkani ayaa lagu sheegay in weli ay sii xirnaanayaan xadiiqooyinka xeebaha iyo goobaha kale ee tamashleynta loo tago.
aad ayuu umahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa Xuseen Sahanuuni oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Qaahira.
si looga hadlayo horumarinta kalluunka oo ay wada yeesheen maamulka Koonfur Galbeed iyo hay-adaha samafalka ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Wariyaha Muhtar Maxamed Catoosh ayaana warbixinta noogu soo diray.
kulanka oo looga hadlay sidii loo horumarin lahaa kalluumaysatada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa wada yeeshay kulanka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka, gaar ahaan kuwa wasaaradda ka caawiya horumarinta kalluunka. wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cabdullaahi oo kulanka markii uu soo gabagabooyey saxaafadda la hadlay ayaa sheegay hay-adaha kulanka ay la qaateen inay ka wada hadleen sidii loo horumarin lahaa kalluumaysatada deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
shirkan maanta aan qabannay wuxuu ahaa shir bilo aan noo ahaa jiray oo hay-adaha ka shaqeeya horumarinta kalluunka ama kalluumaysatada ee ka howlgala koonfur galbeed aan la yeelan jirnay oo aan ku ogaan jirnay shaqooyinkoodii laguna kontrooli jiray waxyaabaha qabteen ay wasaaraduna abdi ka sii jirtay ayada lafteeda waxay qabato oo liswaydaarsan jiray shaqooyinka socda. Guud ahaan shirarka noocan ah waxyaabaha ugu talagalna waxaa waaye laba shayba, in shaqooyinka socda aynan noqon duplicate oo hal magaalo aan laba shaqo isku noocan laga qaban, sidoo kale shaqooyinka socda laftigooda la kontroolo oo lala socdo waxyaabaha ay sheegaan in dabagal lagu sameeyo, islamarkaana loo tilmaamo barioritiska wasaaraddu iyo meelaha mudnaanta hortabinta leh iyo meelaha wax laga qabanayo. Maadaama uu jiro caabuqii COVID-19 weli saameyntiisu iyo xayiraadihii ka dhashay ay socdaan, oo weli dowladdu aynan banki ay saartay ama cunaqwateynta ay saartay aanan la qaadin, runtii hay-adaha naga qeyb galay waxay ahaayeen FAO iyo GAIL oo ayadana USAID ah, iyo Somali One oo USF iyo wasaaradii federaalka iyo staafkii wasaaradda kalluumeysiga iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha laftigeedu ayadana mashaariic shaqo abuuris ah aan isla wadnay. Guud ahaan marka kulankeeni maanta waxyaabahaas waa ugu muhiimsanaa.
Kulankan horumarinta kalluunka looga hadlay ayaa kusoo beegmaya xilli kalluumeysatada qaarkood ay ka cabanayaan agab ama qalabyari baahsan. Xeebaha marka Jasiira iyo Baraawe waxa ay ka mid yihiin deegaanada ugu badan ee laga helo kalluunka. Inta badan kalluunka deegaanadaasi laga soo saaro waxaa loo iibgeeyaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kalluumeysatada Koonfur Galbeed sidoo kale waxay aad ugu dhiban yihiin suuq la-aan baahsan oo haysata kalluunkooda marka ay tiro badan oo kalluun ay soo saaraan, waana dhibaato soo noqnoqotay oo wax ka qabasho u baahan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaxde.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool markii ugu horreysay muddo 30 sano ay ku guuleysatay maalintii Khamiista ayaa shalay galab kulamadiisii la isugu soo noqday. Hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa garoonkeeda Villa Park ee magaalada Birmingham ay ku soo dhaweysay kooxda Wolves, waana laga badiyey hal gool iyo waxba ayaa laga guuleystay. Kooxda Aston Villa ayaa waxay ka mid tahay kooxaha qarka u saaran inay xilli ciyaareedkan ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas. Kaalinta 19-aad ayay ku jirtaa oo hal koox oo keliya ayaa ka hooseysa 27 dhibcood ayay leedahay, inkastoo laba kooxood oo kale isku dhibcan yihiin. Haddana weli kalama cadda Aston Villa inay ka badbaadayso ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Dhinaca kale, koobka FA Cup-ka wareeggiisa 8-da lasoo galay ayaa waxaa ciyaaray xalayto kooxaha kubadda cagta ee Norwich City iyo Manchester United. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaana waxay ku badisay 2-2 oo weliba dirqi ah ciyaarta oo 30 daqiiqo oo dheeri ah lagu daray kadib markii labada kooxood ay qaybtii hore amaba 90-kii daqiiqo ciyaarta ay hal iyo hal ku kala baxeen. Ayaa daqadii ugu dambeeyey kooxda Norwich ciyaaryahan Tim Klose calaamada gujudan loo taagay. 30-kii daqiiqo ee lagu daran ee Manchester waxaa uga faa'iiday ciyaaryahan Harry Maguire, kabtanka difaaca kooxda ga ciyaara. Sidaasi Manchester United waxay ugu soo baxday ciyaaraha semifinalka ee koobka FA Cup-ka. Horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa qasaarisay fursad ay hoggaanka horyaalka ku dheereysan lahayd ugu yaraan ilaa iyo maanta saacadaha dambe. Kooxda Real Madrid ee ka sii sarreyn lahayd 3 dhibcood ay lumisay Celta Vigo ayaa bareeja 2-2 ku celisay. Haatan kooxda kubadda cagta ee Barcelona 1 dhibic ayay ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo haddii ay maanta badiso hoggaanka horyaalka 2 dhibcood ku qaban doonta. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa 2 gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Atletico Madrid 2-1 Deportivo Alaves ayay kaga badisay. Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa weli daba joogta kooxda Juventus, 2-1 ayay habeenkii xalay ahaa goor dambe waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Jimcihii oo sii badisay kooxda kubadda cagta Juventusna waxay hoggaanka horyaalka ku hegaaminaysaa 69 dhibic, halka kooxda kubadda cagta ee Laziana ay leedahay 65 dhibic. 4 dhibcood oo keliya ayaa halkaasi lagaga sarreeya. dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
saas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna subaxnimo ee wadiradu kugu soo jeedinayeen cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ibraahim xasan daanduray soo saareennu wuxuu ahaa bashiir abikar. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.